Labdien, cienījami kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde. Līvijas kundze atnāca, bet balss neatnāca.
Jā, es ļoti
Tāpēc es šodien
atvainojos.
novadīšu. Tā, darba kārtība ir četri jautājumi un divi papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu lūdzu Lišinskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils kultūra izglītības biedrība UZDIM un virzīt to apstiprināšanu uz domes sēdi.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums. Lūdzu, Limbenes kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par noteikumu apstiprināšanu, noteikumu par lēmumu par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildi Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Jautājums tapis tāpēc, ka tika pašvaldībā saņemta administratīvās komisijas vēstulē ar aicinājumu izvērtēt situāciju attiecībā uz pieaugušo lēmumu skaitu, kad ir bērniem piemērots šāda veida audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu un paskatīties iemeslus, kāpēc šāds iespējams pieaug. Tika izveidota darba grupa, kuras ietveros viens no jautājumiem bija uzlabot sadarbību starp pašvaldības institūcijām, jo tika konstatēts, ka sadrumstaloti strādājam, visi strādājam, bet izlaižam to sadarbības momentu. Un šis ir dokuments tikai attiecībā uz teiksim tā, tehniski nodrošina to, ka informācija saņemtā tiek operatīvi nodota attiecīgās informācijas sistēmās un starp attiecīgām pašvaldības institūcijām. Un šis dokuments nenosaka konkrētu rīcību, jo tie ir ārējie normatīvie akti, kas to noteica. Darba grupā arī izteica citus priekšlikumus, kur tagad arī tiek notiek sadarbībā ar Labklājības ministriju. Speciālisti arī sazinās un risinās. Bet šis ir dokuments attiecībā uz to, lai nodrošinās pēc iespējas ātrāk informācijas apmaiņu, lai attiecīgie speciālisti spētu uzsākt ātrāk darbu ar šāda veida bērniem. Paldies!
Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies!
Nākamais jautājums. Es atvainojos, jā, par pirmo jautājumu. Kurš ziņos domes sēde? Nu, esmu ziņošu. Un otro jautājumu. Labi, Kažanovas kundze ziņos domes sēde. Tad lūdzu trešais jautājums Zarevičs kungs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai un iestādēji konkrēti Daugavpils zinātņu vidusskolai sakarā ar to, ka projekts izgāja Erasmus Plus programmai, jā, un projekts kompetenti un atbildīgi skolā. Vajadzīgs līdzfinansējums, kurš būs 100% atgriezt 25. gadā pēc projekta realizācijā. Šīs atbalsts sastāda 6955 eiro 60 centi un kopīga projekta izmaksas 34778. Projekts domāts skolotājiem, skolniekiem. Principā mēs turpinām arī atbalstu dažādas virzienas un pateicoties šim projektam un citiem, mēs ievadīsim spaņu valodu jau kā trešo valodu skolā, tāpēc es aicinu atbalstīt to lēmumu projektu.
Paldies, kolēģi, jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt. Jautājumi.
Jautājumi
Nebūs, ja?
ir
Jā,
balsu.
debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi
Paldies.
deputāti par.
Es varu
Paldies.
ziņot.
Es ziņošu
Jūs?
jautājumu. Tā, labi. Mahlina kundze, lūdzu. Labdien, godātie deputāti! Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošu noteikumu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17. martā saistošais noteikums numur 9 par turistu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils valstspilsētā apstiprināšanu. Pērn tika likvidēta Turismo informācijas un attīstības aģentūra, un gidu pakalpojumu nodrošināšanas funkcija ir nodota pašvaldības iestādi Daugavpils cietušņu muzeja pārvaldē. Līdz ar to visi grozījumi ir saistīti ar šo jaunu iestādi, jo nu, turpmāk cietušņu muzeja pārvalde nodrošinās gidu certifikāciju, certifikātu izsniegšanu, registru uzturēšanu un tā tālāk. Un šie saistoši noteikumi arī ir saskaņota ar ekonomikas ministriju.
Paldies. Jautājumi, lūdzu, kolēgi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu. Es ziņošu. Labi, nākamais jautājums, Češkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ziedojumu pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Rotko muzejam 90 tūkstoši apmērā. Tas ir ziedojums no mecenāta Bazila Alkaci, kas tiks lietots kā mērķa ziedojums ar viņa noteikumiem mākslas, Latvijas mākslas darbu iepirkumam un viņa personāla izstādes organizēšanai 25. gadā.
Vēl ir tādi mecenāti?
Pagaidām ir viens.
Paldies. Līvijas kundze, lūdzu.
Pa naudu pusi viņš paņem gleznu iepirkšanai dot otru savas izstādes veidošanai.
Jā, 40 tūkstoši no 90 tūkstošiem ir mākslas darbu iepirkumam, kur jau trīs autori ir iepriekš saskaņoti un viņam darbi parādīti, kurus mēs krājumam iepērkam. Tie sastāv 22 tūkstošus un 4 mākslas darbi. Vēl 18 tūkstoši ir mūsu izvērtēšanai krājuma komisijai šajā gadā vai nākamajā gadā, lai nopirktu vēl Latvijas mākslas darbus, un 50 tūkstoši ir atvēlēti viņa personāla izstādes sagatavošanai, kas ietvers sevī gan moduļu sienu sagatavošanu, gan atsevišķu darbu pārrāmēšanu, tekstu sagatavošanu, kataloga izdošanu un tam līdzīgi.
Paldies, cik labi, ka vēl ir tāda mecenāte.
Mazliet precizēt, jā, jūs it kā jau atbildējāt, tātad tā daļa finansējuma, par kuru tiks iepirkti mākslas darbi, viņi būs jūsu īpašums.
Jā, tie būs muzeja.
Ne, jūs nepērkat priekš viņi?
Nē, nē.
Ja drīkst, lūdzu, man būtu jautājums, arī tas iekļauj PVN, tad mēs mākslas darbi tiek aplikti ar PVN?
Mākslas darbi netiek aplikti ar PVN. Tas ir cits mākslas autoru darbu iepirkums, atbilstoši Latvijā pastāvošajai likumdošanai, kur mākslinieks pārdod savu īpašumu, kas netiek aplikti šajā gadījumā. Jā, ar PVN. Ja viņa summa, ja mākslinieka summa gadā pārsniec 15 tūkstoši eiro, kas ir mākslinieka paša atbildība, tad viņš atbilstoši Latvijas likumdošanai pats maksā nodokļus par pārdoto savu īpašumu.
Paldies. Jautājumi, kolēgi, vēl? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Man
paldies.
Ir nākamais jautājums, lūdzu.
Un lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem starp kodiem apropriācijā, kas saistīts ar ventilācijas sistēmas remontu. Budžetā plānojot budžetu, mēs bijām viņu ielikuši otrajā kodā, Kā mazo remontu darbu, bet rezultātā tas ir kapitālais remonts, līdz ar to no otrā uz piekto kodu mums ir jāpārceļ šī te budžetā esošā nauda.
Vai jūs iepriekš nezināt, ka būs?
Mēs nezinājām, ka būs tik specifiski, ka ir nepieciešams viņu uzskatīt kā kapitālo remontu.
Labi, tīri finansiāli, ja jūs paredzējat, piemēram, tur vienu summu.
Bija mazāka summa paredzēta līdz 2000, te viņa pieauga līdz 3200, bet vienalga tas ir kapitālais remonts un pēc finanšu daļas ieteikuma ir jāmaina kods.
Jā, saprotu. Labi, paldies. Vēl jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, lai mums ir pieņemts. Paldies. Esmu ziņošu pats. Abus jautājumus, jā. Un tad
visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, izsmelti jau cederis slēgta. Paldies visiem.